Posloucháte Pondělí, jaká je, s Monikou Brinzákovou, a vy už se za malý okamžik můžete těšit na našeho dnešního posledního hosta. Bude jim varhaník, skladatel a pedagog Jaroslav Tůma. Hezké dopoledne. Pro tisíc srdcí. Hezké dopoledne na vlnách dvojky, Vě jaká je. Vítám a zdravím varhaníka, pedagoga a taky skladatele, a to si za chviličku vysvětlíme, Jaroslava Tůmu. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne, dobrý den.
Tak já začnu možná takovou tou obligátní otázkou. Kdy vás poprvé okouzlili varhany? Měl jste to podobně jako my všichni ostatní smrtelníci, že jste stanul někde v kostele a nechal se okouzlit zvukem varhan?
Já jsem k tomu přišel poměrně brzy, protože mě učila maminka na piano už od 5 let. Učila i jiné děti i později, ale varhany jsem měl poměrně blízko, protože tatínek byl farářem husitské církve v Čáslavi a my jsme měli varhany pár metrů z chodby, protože tam je tedy ten husitský kostel, je situován tak, že ta fara přiléhá přímo ke kostelu a já jsem to měl z pokoje nebo z ložnice na kůr opravdu pár metrů. Takže vlastně už jako dítě jsem s tím se setkal, s tím varhaním zvukem, s varhanami jako nástrojem, ale pravda je, že opravdu nějak seriózněji se začít učit na varhany hrát se mohl, až mě dorostly nohy do potřebné délky.
Ne každý, kdo je okouzlen zvukem varhan, se stane varhaníkem, protože alespoň já mám ten pocit, že je to velmi složitý nástroj. Je to tak?
On je to nástroj v mnoha směrech velmi záludný. Mnoho lidí má pocit, že se na něj dá hrát vlastně docela snadno, protože je to nástroj, kde ty tóny jsou zvuky, akordy a celý ten hřmot je vlastně už, je to všechno hotové, je to všechno připravené. Vy vytáhnete rejstřík nebo zmačknete rejstříkovou sklopku a tím zapojíte už nějakou určitou řadu píšťál a když pak zmačknete odpovídající klávesy, tak ten tón je hotov. Ostatně jako dítě jsem to měl moc rád, protože když jsem třeba pak později hrál i na housle a chodil do houslí, tak jsem zjistil, jak těžké to je. Jak těžké je na té struně smyčcem vyloudit tón, který by neskřípal. Prostě mě přitom běhal mráz po zádech.
Já jsem prstem udržet ten tón tím malinkým.
Aby to nebylo falešné, že jo, a tak dále. No, to bylo pro mě veliké trauma, nebo je asi pro mnoho lidí, kdo to překoná, tak samozřejmě housle jsou úžasný nástroj a já mám hodně kamarádů houslistů, se kterými tedy rád hraju dnes a to je opravdu jako plejáda jako veliká se všemi houslisty, které znáte. myslím tedy teď spíš těmi našimi, jsem tak či onak účinkoval nebo účinkovávám. Ale já to prostě obdivuju a sám jsem toho tehdy nebyl schopen. Totiž přinutit se k tomu, abych cvičil, když to tak strašlivě vrže. No a samozřejmě, když to nepřekonáte, no tak se to nikdy nenaučíte.
Takže chcete říct, že v tomto ohledu jsou varhany jednodušší?
Jsou v tomto ohledu jednodušší, protože já jsem chodil 7 let do houslí a myslím, že to za moc nestálo, zatímco u těch varhan potom, když jsem ve 14, tedy abych prozradil to, ten čas ve 14, když jsem s tím začal seriózně a okamžitě jsem se rozhodl, že chci na konzervatoř na varhany, právě na varhany a jenom varhany a nic než varhany. Tehdy jsem to měl takto jednoznačné. A podařilo se, dostal jsem se tedy na konzervatoř vlastně hned na poprvé. Tak tam během toho prvního roku už jsem byl schopen něco docela seriózně na ty varhany zahrát. Taky jsem cvičil samozřejmě.
Nicméně dneska je to taky čembalo, dneska je to taky klavichord, tak o tom všem si budeme dnes, Vě jaká je, mezi 11. a 12. povídat s naším hostem Jaroslavem Tůmou. Naším hostem Vě jaká je varhaník Jaroslav Tůma. Tak Jaroslave, mluvili jsme o tom, že vlastně relativně jednoduché je zahrát na varhany, nicméně dosáhnout vaší kvality tak jednoduché asi nebude. Získal jste řadu ocenění vlastně už za studií na mezinárodních soutěžích, koncertujete u nás, v zahraničí, na různých historických i současných nástrojích a už jsme také mluvili o tom, že to jsou nejen varhany, ale také čembalo, klavichor, tak k tomu se ještě dostaneme. V čem tedy tkví ten zásadní v uvozovkách problém vyloudit z těch varhan ten správný tón v porovnání třeba s jinými nástroji?
No, já jsem před chvílí řekl to, co je na varhanách jednoduché, totiž vyloudit tón tím, že vytáhneme rejstřík a zmačkneme klávesy. To je to, co na jiných nástrojích bývá daleko, daleko složitější. Ale jak zacházet s těmi snadno uchopitelnými tóny nebo snadno vybuditelnými tóny, to už je věc jiná a tam u varhan nastávají naopak leckdy komplikace daleko větší než u jiných nástrojů. Jednoduše řečeno, jiný hráč se zaprvé často stará, pominuli tedy pianisty, víceméně o jednu linku, nějakou melodickou, ať tedy ten dechař, nebo ať hráč na smyčcový nástroj. Zatímco varhaník, ale pochopitelně i pianista, hraje vždy více věcí najednou. Jakousi melodii, tam může být v pravé ruce, může někdy být i v levé, je tam spousta všelijakých figur, spousta akordů, zkrátka všech 10 prstů má plné ruce práce. A u varhaníka tedy k tomu i nohy, takže někdo, kdo se třeba přijde podívat na kůr a vidí tu hru nohama, tak samozřejmě pak kroutí hlavou a říká, jak můžeš nohama hrát nahoru a rukama dolů, anebo každou rukou jinak a nohama zase ještě něco jiného. Tak to je samozřejmě věc, která už je docela dost komplikovaná, i když já říkávám, a tvrdím to tedy s plnou zodpovědností a vím, že mám pravdu, že toto ještě je zase to jednodušší. To nejtěžší u varhan spočívá v tom, že vy sedíte někde u hracího stolu, ať už je vestavěn přímo do toho nástroje, nebo sedíte dokonce i vzdálena od nástroje, to znamená, když máte elektrický hrací stůl třeba, tak dokonce můžete sedět dole v kostelní lodi a varhany hrajou nahoře, čili už víte, kam mířím, hraju jinde, než ty varhany znějí. A když naopak sedím na kůru, třeba poblíž varhan, ale jakoby pod nimi, tak já vůbec neslyším to, jak to hraje dole. Což je obtížné pro samotnou přípravu, čili pro výběr rejstříků, jelikož já mohu zvolit něco, co mi nahoře dobře zní, ale dole to tedy dobře znít nebude, z pravidla. A je tam ještě další problém, že u varhan musíte na každý ten konkrétní nástroj hrát jinak. To znamená, že třeba když v nějakém kostele nebo v sále hrajete u určité skladby dobře zvolené tempo, tak v jiném prostoru, v jiném kostele to tempo musí být buď daleko pomalejší nebo daleko rychlejší podle akustiky, podle charakteru toho nástroje. A je to taková plejáda jako různých konstelací, co vás může potkat. Představte si například, že přijdete k historickým varhanám a ty klávesy jdou tak těžko stiskávat, že málem, abyste používala karate. Jo, a to je jeden z problémů. Přijdete jinam a naopak ten stroj jde velmi, velmi lehce.
To znamená, každé varhany je znamená individuální přístup varhaníka. Mluvil jste o akustice, o koordinaci pohybu, takže jsme se dostali k tomu, že hrát na varhany tak bravurně, jak pan Tůma, není vůbec jednoduché. Vy taky ale hrajete na čembalo a na klavichord. Tak to bylo tedy postupem času? To je jakási nadstavba těch varhan, nebo jak to funguje?
Pro mě to přišlo tak, že zkrátka bylo třeba, abych zahrál někde na čembalo. Já jsem si čembalo postupem doby zamiloval a k dalším svým tedy láskám jsem přišel ještě později, tak jak šel život. Například ke klavichordu jsem přišel velmi kuriózně, protože jsem nástroj tohoto typu vlastně viděl poprvé v Holandsku, kdy mě ho předávali jako cenu za vítězství ve vrhaní soutěži.
A vy jste na to koukal. Tak my možná taky nevíme, přesně. Nebo naši posluchači možná taky nevědí, co je to klavichord. A to se dozvíte po písničce. Naším hostem je Jaroslav Tůma, posloucháte Je, jaká je. Jaroslave, tak nám prozraďte. Vy jste před chvilkou řekli, jak jste koukal na to, co je to klavichord, nebo co, že jste to dostal jako ocenění v soutěži. Tak co je to klavichord?
Klavichord je taková bednička, je to takový obdélník a na tom jsou natažené struny. Podstatné pro mě je, že klavichord má klávesy, takže hraje se jako na každý jiný klávesový nástroj prsty, jenže samozřejmě ty klávesy na rozdíl od varhaních kláves jsou daleko subtilnější, mají menší ponor, mají i menší rozměry na délku, na šířku, zkrátka říkáme, že mají jinou menzuru. Stejně jako zase čembalo třeba nebo kladívkový klavír. A já jsem postupně se na všechny tyto nástroje učil hrát, tedy na čembalo ne amatérsky, na čembalo jsem dělal ještě i na akademii u paní profesorky Růžičkové, ale jako klavichordista jsem vlastně samouk, ostatně celá moje generace i tedy v zahraničí kolegové, když se potkáme, tak si z toho děláme legraci, že my jsme vlastně všichni tedy autodidakti, to jinak nebylo, tehdy se ještě klavichord nevyučoval.
A dneska 20. už se vyučuje?
Dneska už je několik škol po světě, kde se vyučuje dokonce jako hlavní obor. I když je tedy většinou pravda, že pouze jako vedlejší pro varhaníky, pro klavíristy, pro čembalisty, takže já doufám, že to někdy přijde i do Prahy. Já tedy bych hrozně rád a toto téma už jsem u nás ve škole načal. Víte, vždycky odpověď na každé takové přání je, nejsou peníze. Já bych řekl, že to jako zásadně je špatná odpověď. Peníze vždycky jsou. Peníze jsou na nové varhany, peníze jsou na nový klavichord nebo nové čembalo, ve škole by určitě měly být. Ona je to jenom věc priorit. Prostě my se musíme jako společnost rozhodovat dnes a denně, kam ty peníze budeme dávat. Že jo? Jestli do dálnic, jestli do staveb, jestli do koncertního sálu, jestli do hudebních nástrojů, anebo jestli je třeba vyhodíme z okna. Je to jenom věc volby. Je to věc rozhodnutí.
Rozhodování je součástí života každého, nejen tedy varhaníku nebo těch, kteří o penězích rozhodují. Pojďme ale k repertoáru klavichordu. Kde se vlastně klavichord uplatní?
Na klavichord existuje ohromné množství literatury. My si můžeme uvědomit to, že skladby pro klávesové nástroje, které se máme vlastně první věci už ze 14. století, bohatá literatura od 16. 17, 18, to jsou zlatá století a vlastně pro všechny tyto nástroje, když tedy budu chtít zdůraznit klavír, kladívkový klavír, historickou formu klavíru, tak pak připočítám i století 19, stejně jako tedy pro varhany. A na všechny tyto nástroje se ostatně komponuje i dnes. A u těch starších období zejména je volba nástroje alternativou. Máte-li u varhaní skladby předepsán pedál, tak ji moc jinde nezahrajete, leda, že se jedná o pedálové čembalo nebo pedálový klavichord, to taky existuje, taky se to používalo. A pak tam je důležitá jedna věc, spousta varhaních skladeb je psána pro varhany vlastně bez pedálu. No a tyto všechny věci jsou výborně hratelné i na klavichord nebo na čembalo.
V podstatě tedy to, co se týká repertoáru, platí to též pro varhany, klavichord i čembalo. Já se zeptám na historii. Mají všechny tyto nástroje tedy stejného předchůdce? Dá se to tak říct? Nebo jak jsou příbuzní
tak,
navzájem?
Ono je
jsou
to
li
tak,
vůbec?
No, to příbuzenství je dáno klávesama. Na všechny tyto nástroje musí hrát klávesista. To je jasná věc. Co se týče způsobu, jakým se vybuzuje zvuk, tak tam je to zase odlišné. Klavichord, čembalo, klavír jsou nástroje strunné, čili ty, řekněme, jsou si navzájem příbuznější než tedy varhany, přestože právě ta literatura je takhle alternativní a bývala, ale rozdílnost je tam dána potom dobou vzniku těch nástrojů. Nejprve asi vznikl klavichord, ale zároveň i nejstarší formy čembala. Mm-hmm. My si to totiž nemůžeme představit jako jednu formu pro každý z těchto nástrojů. Kdybychom měli vedle sebe mít postaveny všechny různé klavíry historické, čembala a klavichordy, tak by nám nestačily prostory Pražského hradu možná. Mm-hmm. Jo, je to opravdu obrovské množství nástrojů. Všude po světě se stavěly, tehdejším známém světě, a všude měli různé formy a dokonce i stejný nástrojař neměl jediný svůj typ. Každý se nějakým způsobem vyvíjel a zkoušel nové a nové věci. To jenom dnes máme už kodifikované nástroje, jako je třeba Steinway mezi piány, a to je norma. A jestli byl vynikající Steinway před 20 lety, jistě, že vám ve fabrice řeknou, že dnes je trochu jiný. Ale samozřejmě ten rozdíl byste nepoznala.
Mluvili jsme o repertoáru a já jsem taky vlastně na začátku vás představila jako skladatele, takže jak to vnímáte vy a jaký vlastně je skladatel pan Jaroslav Tůma? To se dozvíte opět po písničce. My jsme si tady ještě povídali s panem Tůmou na téma nástroje, historie a předchůdce. My jsme vlastně nevyřkli a neřekli ten jediný nějaký nástroj, který by byl předchůdcem. Tak krátce se u toho varhán, ještě zastavme. Ano.
Myslíte? No, ono toho bylo víc. Já bych za všechny starověké nástroje jmenoval panovu flétnu. Mm-hmm. Možná z jednoho důvodu, to si dokážete představit, to je více pospojovaných píšťal o různé délce. Možná si vzpomenete, na ulicích potkáte občas jihoamerické indiány, kteří na to hrají. Možná, že to ani nejsou indiáni. Mě tuhle někdo říkal, oni jsou z Třeboně. No já nevím.
To dneska tak funguje, ten svět je tak globální.
No, právě.
Že už nemůžete tomu ani věřit, že černoch je z Afriky.
No právě. Ale já znám jednu vynikající hráčku na panovu flétnu, Lize Lotte-Rokita se jmenuje, Holanďanka provdaná v Čechách. A ta hra je takovým způsobem, že si říkáte, to snad není ani pravda. Ten nástroj má pár píšťalek a ona na to hraje rozsah 3 oktávy nebo více. Jeden zásadní rozdíl mezi varhanami a panovou flétnou je, kromě té velikosti, já bych řekl jakosi ve způsobu hraní, ten hráč nebo hráčka na panovu flétnu musí ten tón vyluzovat svým vlastním dechem. Mm-hmm. Čili ovlivňuje ho opravdu v tom okamžiku vzniku. Mm-hmm. Zase tam platí to, že můžete hrát jenom jednu melodii a na varhany toho vlastně můžete hrát hodně. Ale u varhan je problém, že jako bychom se my varhaníci odnaučili dýchat. My u těch varhan sedíme, něco mačkáme, něco zní, je to strašný kravál někdy. A já myslím, že jeden z hlavních důvodů, proč někdy i lidé považují varhany za příliš složitý nástroj a radši na ten varhanní koncert po druhé nepůjdou, protože to je příliš těžké. Mm-hmm. Ten důvod spočívá v tom, že my varhaníci nedostatečně dýcháme, nedostatečně jasně frázujeme a nedostatečně artikulujeme.
A to už jsme zase u toho spojení těla, té motoriky, toho pohybu nohou, rukou a souvisí s tím i dech. Musí s tím ten varhaník, jak se říká, s tím nástrojem dýchat a platí to pro varhany stejně jako pro jakýkoliv jiný dechový nástroj. Ale teď tedy zpátky k tomu, co jsme nakousli, a to je Jaroslav Tůma jako skladatel.
No já se tomu chtěl vyhnout, že jo? Ne, to bych přeháněl. Já jsem kompozici vystudoval na Pražské konzervatoři, na AMU už jsem obojí nestih, tedy vedle varhan a čembalu ještě kompozici, ale věnují se jí vlastně jenom příležitostně v tom smyslu, že bych tedy psal notičky a dokonce ani s těmi svými skladbami jsem nikdy nechodil příliš moc rád na veřejnost. Spíše se celá tahle moje činnost transformovala do oblasti improvizace. Mm-hmm. Hlavně varhanní improvizace, ale improvizují i na čembalových koncertech nebo klavichordových nebo jakkoliv, protože mě to hrozně baví. Naposledy jsem to zažil včera v Klinčí, pod Čerchovou jsem hrál koncert a závěrečné číslo byla improvizace. To jsou veskrze autorské okamžiky, kdy já třeba jako konkrétně včera jsem dostal jednu chockou a na tu jsem udělal takovou fantazii dvoudílnou, mm-hmm. která, já nevím, trvala 13 minut a posluchači to jak si uslyšeli poprvé a naposled, zaznělo to poprvé a naposled, sice mm-hmm. mám z těch improvizací často nahrávku, to, mm-hmm. to ano, ale stejně je to záležitost, která vzniká k danému okamžiku, je veskrze aktuální a musím říci, že to mě baví nejvíce.
Takže nic, co by bylo zaznamenáno potom do nota, hráno třeba ještě po druhé, po třetí, po čtvrté, maximálně si to někdo může poslechnout ze záznamu.
Je to přesně takhle a pravda ale je, že záznamy improvizací existují a mám i samozřejmě spoustu kolegů ve světě, kteří se tomu věnují a mm-hmm. CDčka s improvizacemi patří k nejzajímavější.
No určitě, improvizovat nemůže jen tak ledas kdo a improvizace jsou úžasná záležitost pro každý nástroj a pro varhany možná obzvláště. My už se za malý okamžik s Jaroslavem Tůmou rozloučíme a ještě si budeme povídat o nástroji varhany. Už jsme si povídali o tom, že Jaroslav Tůma, varhaník, hráč na čembalo, klavichord, taky skladatel, pedagoga už asi nestihneme, ale určitě u čeho bych se chtěla zastavit je to, že vy působíte také jako poradce při restaurování historických varhan nebo při stavbě nových varhan. Tak jak to funguje, jaká je tam vlastně role poradce?
No, poradce, trošku jste mě zaskočila. Ono je to spíš tak, že občas mě někdo pozve do nějaké komise, do které já nikdy nechci jít, protože v těch komisích se necítím dobře.
Tak už slovo komise zní tak.
No, ale ono komise. Se tomu většinou tak říká, ať už to je restaurát, nebo komise pro restaurování, nebo mm-hmm. komise pro výběrové řízení, kdy se jedná třeba o stavbě nových varhan. Opravdu chodím do těchto komisí všech možných s hlubokou nechutí. Já vám řeknu velice jednoduše proč. Bývaly doby, to třeba to 18. století, které jsem tady jednou už zmínil v dnešních hovorech jako mm-hmm. jako zlatou dobu. Nějakou dobu. Určitě pro varhany ano, stavělo se hodně nástrojů a mnohé z nich se zachovaly až do dnešních časů a vidíme, jaké jsou to skvosty a jak nádherně se na to hraje. Jaká je radost ty nástroje poslouchat, zejména když to někdo umí zrestaurovat. Teď, jak jsem to vyslovil, tak jsem si zase vzpomněl na ty komise. Dobře, tak tehdy v 18. století to fungovalo tak, že nějaký osvícený pan opat nebo jakýkoliv pan farář nebo pan starosta někde prostě rozhodl se, že chce nové varhany. Tak se poptal po známých, kdo kde někde zná nějakého dobrého varhanáře. Zavolali si pana varhanáře, možná si sedli do sklípků někde v klášteře, no a tam se podepsala smlouva. Nám se ty smlouvy dochovaly. A to jsou nádherné smlouvy, protože tam je třeba na jednom papíru napsaná rejstříková dispozice, je tam napsáno, za kolik to bude a kdy to bude hotové. Ve skutečnosti tohle je to všechno, co vy potřebujete. A dnes svět se zbláznil. A mnozí tedy tvrdí, že zejména Evropa se zbláznila. A já s tím názorem naprosto souhlasím.
To znamená, protože, že dnes ty smlouvy jsou natolik složité?
No, dneska smlouva je někde až na posledním místě, byť třeba už je vyžadována jako podklad k výběrovému řízení. Varhanář je povinen udělat návrh smlouvy. Ale kdyby jenom to, těch papírů, my pak si sedneme v té komisi, dostaneme takhle tlusté, škoda, že to posluchači nevidí, asi 10 cm, někdy 5 cm vysoké složky papírů. A sejde se třeba 5 návrhů, někdy 10, někdy já nevím kolik. No a co rozhoduje? Kdo nabídne nejlevnější cenu? Mm-hmm. A jsou i vzácné případy, kdy nerozhoduje pouze cena a dokonce ještě vzácnější případy, kdy se řekne, no ta cena vlastně není tak důležitá, my chceme kvalitu. No a teď se v té komisi začnete bavit o kvalitě. A já si začnu připadat jako Alenka v říši divu. A posledy jsem byl v takové komisi před pár dny a je naprostá katastrofa, že nikdo z kolegů vlastně eventuálně záleží na složení těch komisí, neví třeba, jaké varhany ty firmy, které svoji práci nabízejí, jaké postavili. Nikdo na nic nehrál. A já jsem třeba jediný, který jako zná z 5 návrhů třeba 4 firmy.
Tak to jsou ty problémy, které... Tak to se nám to krásné povídání dostalo k problému, tak to přehoďme zase zpátky, protože my máme téměř už necelou minutku, ani ne. Já se vás zeptám, nejkrásnější varhany tady u nás, nejkrásnější...
To bude rychlovka. No. Týnský kostel v Praze, senzace. Škoda, že se tam dělá tak málo koncertů. Smetanova síň obecního domu, tam koncerty zrušili, ale vážení posluchači, můžete si za to sami, protože jste tam málo chodili.
A ve světě, kdybychom měli vzpomenout nějaký úžasný nástroj?
Já bych ještě to rozšířil vůbec na české země, to znamená Čechy i Moravu, já nevím, v Čechách, od Chebu, když bych to vzal přes Kladruby, Zlatou korunu, já nevím, těch nástrojů je opravdu hodně. Teď jsem byl na Moravě na krásných varhanách nedávno. Doubravník. Mm-hmm. Zapamatujte si Doubravník. Jméno Doubravník. To je prostě skvost. Takže rozhodně zvu za krásnými varhanami kamkoliv. Pochopitelně v cizině ohromné množství nádherných nástrojů v Německu, ve Francii, v Holandsku, všude možně a je to radost, ale bohužel nemáme na to dost času.
Výborně. My moc děkujeme v každém případě za návštěvu. Naším hostem byl dnes varhaník, pedagog a skladatel Jaroslav Tůma. Moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání.
Hezký den přeju.
Krátce před 12. hodinou už vám pouze popřeju možná za chvíli i dobrou chuť k obědu, krásné dopoledne a za malý okamžik, tedy i odpoledne. Děkuji za pozornost, loučí se s vámi Monika Brinzáková a pozvu na zítřejší Je jaká je s Marií Redkovou. Hostem po 11. hodině bude spisovatel Vlastimil Vondruška. Tak tedy děkuji za přízeň a krásný den.